halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington D C. waa 15-ka bisha juun sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukaay.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ah ee jaamacadaha Australia ka barta cilmiga beeraha oo ah mid aysan dooran Soomaalida badankeed.
marka anigu mar weliba waxaan hamigeyga u ahaa in aan cilmiga beeraha inaan wax ka barto, maadaama aan kasoo jeedo qoys beeraley ah, waxaan ku dhashay, aan kusoo barbaaray deegaan lagu magacaabo Beriire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. markaan indhaha soo kala qaaday,
waxaad kalood maqli doontaan gabdho dhallinyaraha oo boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan muusikada bambeyda.
waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay u muujin doonto dunida shakisan in si guul leh ay u qaban karayso doorasho nabdoon isbuuca soo socda. hadalkaasi ayaa waxa uu sheegay Abiy Ahmed taageerayaashiisa xilli lagu guda jiray ololihiisii ugu horreeyey ahaana kiisii ugu dambeeyey. codbixinta ayaa 12-ka juun ka dhici doonta dalka Ethiopia, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay oo Abiy oo 44 jira oo codbixiyaasha kala hortago sanduuqa codbixinta ee waddanka labaad ugu dadka badan qaaradda Afrika. waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray toddobaadkan in doorashadu ay noqonayso isku daygii ugu horreeyey ee qaran oo doorasho xor oo xalaal ah. caalamka oo dhan waxa ayna leeyihiin waa isdagaali doonan, laakiin waxaanu tusi doonaa si ka duwan, ayuu Abiy u sheegay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay garoon buux dhaafiye oo ku yaala galbeedka magaalada ee Jima. in ka badan 5 meelood oo ka mid ah deegaanada doorashada baarlamaaniga ayaan ka dhici doonin wax doorasho ah sababo la xiriira dhibaatooyin jira oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan ayaa ku booriyey codbixiyeyaasha arbacadii inay si aad ah ugu soo baxaan doorashada madaxtinimada ee dhici doonta maalinta berriya, isagoo sheegay in muujinta awoodda noocaasi ah ay yaraynayso cadaadiska shisheeye ee saaran Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. laba musharax oo mayal adag iyo mid qunyar socda ayaa ka tanaasulay tartanka madaxtinimada oo 7 musharax si rasmi ah loogu ogolaaday, taasoo keenaysa in tartanku uu dhexmari doono madaxa garsoorka oo lagu tiriyo dhinaca mayalka adag iyo guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe oo qunyar socda. madaxa garsoorka Iiraan Ibraahim Raisi oo 60 jira oo xulafo ay yihiin hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei ayaa si weyn loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto doorashada berrito, isla markaana uu xukunka ka dhaxlo Xasan Ruuxani oo talada ka degaya kadib markii uu dhammaystay labadii xilli ee uu dastuurku u ogolaanayay. cilmiga beeraha ayaa ah mid aysan dooran inta badan dhallinyarada Soomaalida ah ee gelaya jaamacadaha. dalka Australia waxaa ku sugan dhallinyaro fara ku tirisa oo dhigtay jaamacadaha laga barto cilmiga beeraha. wariyaha v o ed ee Australia Ibraahim Cumar Baafo oo la kulmay qaar ka mid ah ardadaasi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne.
cismaan Cali Bariire oo ka mid ah dhallinyarada sanadihii u dambeeyey yimid dalkan Australia ayaa aad uga faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee dalkan. weliba cismaan waxa uu kaga duwan yahay dhallinyaro badan kulliyadda uu doortay oo dhif iyo naadir ay ku tahay dhalinyarada Soomaalidu wax ka barata jaamacadaha caalamka. Cismaan marka hore waxaan weydiiyey goorta uu yimid dalkan Australia iyo waxa uu bartay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsan tahay Baafo. Waxaan waddankan soo galay sanadka 2013 bisha November. Himiladeeda waxbarasho haddii aan kaaga hadlo, waxaan in badan ku hamiyey oo aan niyadda ku hayay inaan wax ka barto cilmiga wax soo saarka beeraha ama agriculture-ka. Soomaaliya inta badan beeraha waxay u yaqaanaan keliya wax soo saarka dalaga beeraha, laakiin xanaanada xoolahana beeraha ayaa iyaguna lagu tiriya. Marka anigu mar waliba waxaan aan hamigaygu ahaa in aan cilmiga beeraha inaan wax ka barto, maadaama aan kasoo jeedo qoys beeraley ah. Waxaan ku dhashay, aan kusoo barbaaray deegaan lagu magacaabo Beriire oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Markaan indhaha soo kala qaaday, waxaan arki jiray waalidkayga oo beeraley ah oo beeraha wax ka soo saaranaya. Saas daraaddeed ayaa hamigayga uu ku noqday in aan wax ka barto cilmiga beeraha.
Kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ayuu ka soo baxay. Waxa aan weydiiyey sababta uu ku doortay kulliyaddan.
Ibraahim, aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii waa su-aal aad u wanaagsan. Sida la socota Ibraahim, waddankeena Soomaaliya dhaqaalihiisa intiisa badan ama xoogiisa wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha, hadday noqon lahayd dalaga dhulka laga soo saaro iyo ma arkaysaa xoolaha. Iyadoo taa ay jirto, run ahaantii ummadda Soomaaliyeed inta badan kuma baraarugsana faa'iidada ay ma arkaysaa wax soo saarka beeruhu ay leeyihiin, mana ka faa'iidaystaan aba u badnaatee ma arkaysaa aqoon daro dadka haysa. Waxaan marka aniga Cismaan ahaan aan istusay in ummadda Soomaaliyeed inay u baahan yihiin in ma arkaysaa lagala taliyo wax soo saarka beeraha si loo kordhiyo dhaqaalaha dalka.
Waa tahay Cismaan, beeraleyda dalkeena Soomaaliya iyo tacabkooda xilligan maxaad kala socotaa haddii aad barbar dhigto tacabka beeraleyda dalkan Australia?
Markaad fiirisid dadka beeraleyda oo hadda beeraha dalka ku tabca, waxay adeegsadaan qaabkii ay ma arkaysaa awowiyaashoodii ay ma arkaysaa ay kasoo barteen. Run ahaantii may helin fursad ah ay aqoontooda ay ku kororsadaan. Halka aan joogna Australia, markaad fiirisid dhul yar ayaa waxaa laga soo saarayaa dalag aad u fara badan, adu aadan qiyaasi karin. Xoolaha Australiana maanta adduunka meel walbaa loo dhoofiyaa. Annagana Soomaaliya, haddii ma arkaysa aad ka fikirtid cimilada iyo ciidda Soomaaliya uu Ilaahay uu siiyey, run ahaantii waxa maanta waddanka Australia uu soo saaro ka badan ayaa laga soo saari karaa dalka Soomaaliya. Marka aniga waxaa igu kalifay marka in aan barto aqoontan beeraha waxay ahayd in aan ma arkaysa kaalin weyn inaan ka qaato sidii loo dhiirigelin lahaa oo loola talin lahaa beeraleyda iyo ganacsatada dalka si indhahooda loogu furo inay ma arkaysa wax soo saarka dalka inay xooga ay saaraan.
Haddii aad adeegsato khibradaada Cusmaanow, beeraleyda Soomaalidu maxaad kula talin lahayd dhanka tacabka dalaga, mase kuu muuqataa in mirayaasha qaar aan dhulkeena ka bixi karin?
Weliba waxaan ma arkaysaa aad ma arkaysaan ugu hamiyayaa inaan beeraleyda aan kala shaqeeyo sidii dalka ay uga tabcan lahaayeen dalagyada dalka ka bixi kara oo laakiin ay dibadaha ay ka keensadaan. Waxaa kamid ah baradhada kamid ah, waxaa kamid ah toonta kamid ah, cimila iyo ciid aan ku tabcano labadaasi dalag. Tusaale ahaan baan kaaga soo qaadayaa, waan leenahay, laakiin dadkii keliya waxay u baahan yihiin in loo sheego inay tabci karaan oo ciidii cimiladu inay ma arkaysaa Soomaaliya ay ku haboon tahay, ay soo saari karto, ay ku tabcan karaan. Marka aqoontii iyo taladii u baahan yihiinna inaan siino oo aan ma arkaysaa aan kala shaqeyno ayaan ma arkaysaa hadafkayga hamigayga u ahaa, sidoo kalena dadka kale ka shaqeysta xoolaha ama wax soo saarka xoolaha ka shaqeeya ayaguna ma arkaysaa khibradii aqoontii iyo taladii u baahan yihiin inaan siino si Soomaaliya loo gaarsiiyo heer ah inay isku filnaato ma arkaysaa soo saarashada cunadeeda. Wadanku haddii uusan soo saaran karin cunno ku filan, weligii wuxuu ku tiirsanaanayaa wadan kale. Marka anigu hamigayga hadafkayga wuxuu yahay inay Soomaaliya ay gaarto heer ah inaanan dibad laga soo dhoofsan oo aan laga keenin cuntadii wadanka laga cuni lahaa.
Waa maxay ugu dambeyn talada aad siin lahayd dhalinyarada kale ee Soomaalida ee doonaysa inay wax bartaan? Maxaad kula talin lahayd inay bartaan
ardada Soomaaliyeed ee rabta inay wax barato? Waxaan kula talinayaa horta guud ahaan culuumta kalena inay bartaan, waayo baahidu maaha keliya beeraha. Yeesu aan u baahannahay cilmi kasta oo adduunyada laga barto ee ummadda wax ku soo kordhin kara in labada barto, dadku inay bartaan. Waan ku baraarujinayaa guud ahaan, gaar ahaan waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan maarkaysaan ku dhiirigelinayaa in ay maarkaysaa indhaha u furaan, ay ku dadaalaan oo ay bartaan cilmiga beeraha, ay bartaan sidii maarkaysaa dalaga wuxuu u baahan yahay say u ogaadaan, cimilada u baahan yahay say u ogaadaan, ciidda waxay u baahan tahay say u ogaadaan, xoolaha waxay u baahan yahay say u ogaadaan, sidii productionka loo plan gareeyo say u ogaadaan, in maarkaysaa in la helo tiro fiican oo arday Soomaaliyeed oo cilmigaasi baran kara in la helo. Dadku waxay u maleeyaan keliya markii qofka uu beer barto inuu maarkaysaa noloshiisa inuu beer iyo duur inuu dhex joogay u maleeyaan. Aniga waagaan baranayay, qof walba wuxuu ilahaa oo Cismaan, haddiiba aad beer baranaysa maxaad beriira uga soo tagtay ayaa la dhihi jiray. Marka run ahaantii dadku siday moodaan ma aha cilmiga beeraha, waxyaabo badan ayaa meesha ku jira. Marka cilmiga beeraha dadka waan ku baraarujinayaa dhalinyaradu inay barato.
Australia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha. dhegeystayaal, qaybtan intaas aynoo joogto. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo idinkaga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia. Nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan naf aad qaadatay iyo fanaanada Deeqa Axmed Gayb. xisaasiyaalka aynu kaga gudubno gabdho dhallinyaraha ayaa magaalada qardho ee gobolka bari waxaa loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa sida loo garaaca muusigada bambeyda ee ciidanka waxaanay sheegeen in hamigooda ku aadana hogaaminta uu u rumoobay kadib markay dhammaysteen tababarkan oo u socday muddo 5 bilaa wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray
gabdhahan ayaa ka mid ahaa tiro gabdhaha oo tababar ku aadan muusikada bambeyda booliiska qaadanayay muddo 5 bilood ah kuwaas oo baranayay codadka astaamaha bambeyda qaarkoodna waxa ay baranayeen hogaaminta muusikada xiritaankii tababarkan gabdhaha oo aan kula kulmay xarunta tababarka uga socday ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay ka mid noqdaan ciidamada booliiska hibaaq burhaan abshir cartan waxay ii sheegtay in hamigeedu u ahaa ciidan gaar ahaan baandada bambeyda waxa loo yaqaano iyadoo sheegtay inay u rumo riyadeedii ku aadaneed hogaaminta ama ay qaadato usha hormuudka u ah kooxda astaanta bambeyda ay garaacdo
qofkuna hadduu hami leeyahay markasta waqtiga doonta ku qaatee waa u rumowdaa alxamdulillah addar waxaan ka tirsanahay muddo 5 bilood ah waxaan u mahadcelinayaa taliyahayga oo muddadaa 5 bilood aanan wax dhib iyo dhibaato aanan ku soo arag tababarka haddana tababarkiwaana loo xiray ilaahay waa mahadda iska leh inuu hami leeyahay waa wax jira rag iyo dumarna in waxaan kugu sheegaaya dowladda laga mid noqdo oo shacabka dalka iyo dadkaba la anfaco wax loo qabto waa wax munaasiba oo xil naga saaran yahay marka run ahaanta anugu waxaan ka helay inaan nooca anugu inaan ku biiro kooxda baandkada muusikada baambeyda kabacdina aan noqdo hogaamiye kooxda hogaamiyaha masiyeri waa usha waa qofka keliya oo hogaamiya kooxda qofka ushaasu haya saas ay ugu dhiiragelisay marka in aan hogaamiye noqdo oo kooxda ku soo biiro fikraddeedu markasta waxay ahaan jirtay inaan wax hogaamiyo oo aan dowladda ka tirsanaado nooc kastaba ha noqotee alxamdulillah haddar waa ku guulaystay waxaan ahay gabar askariyada oo haddana kooxda bambeyda ka tirsan hamigeedna waa u rumoobay saa ayay si ka badanna waa rajaynayaa heerar kaleo waaweynaa sii gaaro dalku dumar iyo ragba waa u baahanya ninkii dalka wax ku soo biirin kara oo wax u qaban kara diyaar buu dalku u yahay rag iyo dumar lama kala laha dalka waa la wada leeyahay nabadda waa la wada jecel yahay nin walba hanti buu ku leeyahay dalka marka nin walba inuu garabkiisa dalka soo istaago oo cadow ka difaacdo diyaar baa loo yahay
sidoo kale nasro axmed qaasim oo ah gabar da'yar kana mid ahayd gabdhihii aan kula kulmay halka tababarka loogu soo gabagabeynayay ayaa sheegtay inay baratay wax kasta oo ku aadan garaacista astaamaha booliiska ciidamada bambeyda waxaan weydiiyey sida ay u aragto dareenkeeda ku aadan in maanta ay dhammaysatay tababarkeeda
bambey waxa la dhaho waaba iska jeclahaa dar allaaba isaga jeclaaba balse khaasatan waxaa gooni usu jeclaa bahashan turubada la dhaho turubada marka markii aan arko bambey wax tumaysa ama wax garaacaysa waxaan jeclaan jiray inaan dhinac istaago ama aan horgalo waxaan dhihi jiray hooye maalin unaaya ayaan rabaa inaan turubadan bahasha aan yeeriyo marka may hooye boolis ma ahayn aabana boolis ma ahayn laakiin dee anaaba iska jeclaa inaan ciidanka boolis ku biiro khaasatan bambeyna aan noqdo bahashan turubada la dhahona aan yeeriyo marka wax kasta usoo hortay geed weyn geed yar aan usoo koro maanta waan hayaa turbadii gacantan ku hayaa waana tumayaa dadka horta maalinta kow aan imaanayay aniga qofku wuxuu haduu hami u leeyahay ama uu sarabo caqabad kuma noqonayso laakiin dadku waxay dhihi jireen taashaan iska daahaba gelin sababtoo feermo umaysidba dad waxaan feermo doonaanba caqli maskaxay doonaan soomaa marka aniga hami iyo maarata jacayl aan u qabo darteedaan uga dadkuna waxay dhihi jireen bahashaan ma yeerin kartid laakiin u maleymaayo asbuuc iyo 2 asbuuc haddaan qiyaaso waa ku bartay heeso badan haddeel maanta keliyama heeso badan waa hayaa heeso badan waa wadiyini 26 junio heeso badan baa hayaa dadkii waaga iigu dambisa haddeel waa isla kulanay waxay dhaheen ma adigii baa halkaa maraya makaasaan waxaan ku dhahay qofku meeshuu tiigsado meel kasta ha ahaato wuu gaaraya maalin uu gaaro mustaqbalka waxaan hegsanaa inaan heerka hadda aad taagnahay mid kasii sareeya aan gaaro ama aan kasii daloo
si kastaba ahaatee gabdhahan ayaa ka mid ahaa tiro gabdho iyo wiilal ah oo tababarkoodii lagu soo xiray magaalada qardho waxaana si gooni ah isha loogu hayay gabdhahan qaatay tababarka waxayna dhammaantooda gabdhahani ay ahaayeen kuwo ku faraxsan shaqadooda oo ay muddo dheer ku hamin jireen Yuusuf Maxamuud VOA magaalada qardho
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaariyay wariyaheena Maxamuud Mascade
haddii aan ku hormaro koobka qaramada Yurub oo si xiiso badan uga soconaya qaarada Yurub oo 17 dal ka soconaya ayaa habeenkii xalay ahaa shalay galab waxaa la iskaga horyimid kulamada Group A iyo B halka qaranka ee Turkiga iyo Wales oo kulmay ayaa xulka qaranka ee Wales waxay ku badiyaan 2 gool iyo waxba ciyaaryahan Ramsey ayaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay waxaana xusid mudan 2 gool oo Wales ay dhaliyeen 2 in uu isagu ka dambeeyay dhalashadooda ciyaaryahan Gareth Bale inkastoo rigoore uu ka qasaariyay qarankiisa xulka qaranka ee Talyaaniga oo sanadkan ka mid ah wadamada koobka marti gelinaya ayaa kulankiisa 2 ee koobka qaramada Yurub habeenkii xalay ahaa garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma kula ciyaaray xulka qaranka Switzerland Talyaanigu waxa uu kulankii hore ku soo badiyay 3 gool iyo waxba habeenkii xalay ahaana waxa uu Switzerland ugu awood sheegtay tirada la mid ah 3 gool iyo waxba ayay ku badiyeen Talyaaniga ayaa noqonaya qarankii ugu horeeyay ee qaramada qaarada Yurub ee xilligan loolamaya u soo gudba wareega 16-ka 6 dhibcood iyo 6 gool ayayna sidaasi Talyaanigu ku leeyihiin tagarasha Talyaaniga oo Soomaali badan ay ka mid yihiin ayaa waxaa ka mid ah mahad fuuje oo ciyaaraha ka faalooda mahad ayaan kulanka kadib waxaan weydiiyay Talyaaniga oo sanadkii 2018-kii u soo bixi waayay koobka adduunka in uu haatan yahay wadankii u horeeyay wareega 2-aad koobka qaramada Yurub u soo gudba sababta Talyaaniga ay kubaddan quruxda badan iyo goolashan faraha badan u dhalinayaan.
Talyaanigu 6 bilood kadib markii uu ku guuldareystay inuu usoo baxo koobkii adduunka 2018 wuxuu magacaabay Roberto Mancini oo ahaa ciyaaryahan muddo dheer ciyaaraha soo ciyaari jiray dalka gudihiisa Talyaaniga kooxo badan oo waaweyn oo Yurub soo coach gareeyay hadday noqon lahayd Man City hadday noqon lahayd Inter Milan oo intaba horyaalada dalalkaas u soo qaaday falsafad wuxuu leeyahay Mancini ah inuu Browniga sidiisa ama kubadda xagga dambe laga soo dhiso wax goolana aan la concede gareyn iyadoo difaaca la adkeynayo marka wuxuu soo xushay ciyaartoy kuwo khibrad leh oo muddo soo ciyaaraya oo weliba xagga difaaca u badan iyo dhalinyaro aad u firfircoon oo skillkooduna aad u sarreeyo wuxuuna ciyaarayaa oo u baray ah inay kubad haysashadooda ay korodho ama Browniga gaaggaaban waxa la yidhaahdana aad u ciyaaraan weerarkooda iyo dhexdooda iyo difaacooduna uu isku xidhnaado waa falsafooyinka uu leeyahay macalinkan Roberto Mancini
marka waxa leedahay macalinkan Mancini ayaa guud ahaan iska leh sharafta ama ammaanta in Talyaanigu ay Browniga ciyaaraan waa ku gartay xulka qaranka ee Talyaanigu koobkan ma isleedahay ka taageerahan ood ku guuleysan kartaa
walow kooxo badan oo adag ay jiraan haddana Talyaanigu mar walbaba oo uu yimaado ama koobka Yurub ha noqoto ama World Cupka ha noqoto mar walba wuxuu ku jiraa dalalka looga cabsi qabo inuu ku guuleysto haddana Talyaaniga waa la dhihi karaa wuu qaadi karaa wayna u muuqataa inuu ku guuleysan karo koobka
Group Kabina shalayto goor dambe ayaa kulan ka mid a la ciyaaray wadamada Ruushka iyo Finland ayaa iskaga horyimid xulka qaranka ee Finland oo kulankii koowaad soo badiyay iyo Raashka oo laga soo badiyey ayaana kulankan fooda isku daray xulka qaranka ee Ruushka ayaa 1 gool iyo waxba ay guushu ku raacday isla Group B ayaa kulankiisa kale waxaa la ciyaari doonaa caawa oo waxaa iskaga hor imaan doona wadamada Denmark iyo Belgium qaranka Belgium waa uu soo guuleystay kulankii koowaad halka xulka qaranka ee Denmarkna laga soo badiyay Group C ayaa sidoo kale isugu soo noqonaya Ukraine iyo North Macedonia ayaa kulmi doona oo labadaba laga soo badiyay iyo Holland iyo Austria oo min 3 dhibcood haysta ayaa iyaguna food isdari doona dhinaca iyo Latin America hadii aan jaleeco Copa America oo isagu ka soconaya wadanka Brazil ayaa 2 kulan caawa la isugu soo noqonaya Colombia iyo Venezuela ayaa kulmi doona halka Brazil iyo Peruna ay fooda isdari doonaan. Dhegeystayaal guud ahaan ba xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka inta ayaa ku soo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Nabadgelyo. markana dhegeystayaal waxaanu dib ugu laabanaynaa kaalimihii heesaha. Waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Haashim Cadde iyo heestii Daryeel Ma Hayste.
haddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jacfar Kuka waan dhegaynta dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.